Calquera lucense soña con poder pregoar o San Froilán e está un rato come a min este ano. Chove. E soñaremos, como dixo Xio Novoneira, cun Lugo mellor construído entre todos, todas e todes. Cos corazóns abertos e esperando e traballando por un Lugo e un mundo mellor. Feliz San Froilán 2025. Viva San Froilán. Ensayemos, por favor.
¡Viva!
¡Viva Lugo!
¡Viva!